Blasiða 16. Fá blindir hljóðsýn. Evróska rannsóknarverkefnið Sound of Vision sem vísindamenn við Háskóla Íslands hafa haft forystu og hefur það að markmiði að auðvelda blindum og sjónskertum að skynja umhverfi sitt hlaut á dögunum nýsköpunarverðlaun Evrópusambandsins. Sound of Vision verkefnið hefur staðið yfir undanfarin 3 ár en það hlaut alls 4 milljóna evra styrk úr rannsóknar áætlun Evrópusambandsins Horizon 2020 árið 2015. Verkefnistjóri þess Rúnar Unnþórsson, prófessor við iðnarverkfræði, vélaverkfræði og tölvunarfræði deild, en auk hans komi Árni Kristjánsson, prófessor við sálfræði deild og hópur ný doktora, doktorsnema og rannsóknarmanna innan skólans að verkefninu. Ásamt þjónustu og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu ásamt verkfræðingum frá háskólum og stofnunum í 4 öðrum Evrópulöndum, Rúmeníu og þar University Polytechnia of Bucharest, Ítalíu, Pólandi og Ungverjalandi. Hópurinn hefur þróað hátæknibúnað sem ætlað að hjálpa þeim sem ekki hafa skynfæri á borð við sjón að skynja umhverfi sitt. Meðal búnaðarins sem þróaður hefur verið skynbelti sem sett utanum mitti notandans þar sem það nemur upplýsingar úr umhverfinu og miðlar þeim til notanda fyrir tilstilli lítilla mótora sem titra hver með sínu lagi ef svo má segja. Beltið nýtist einnig þeim sem einhverja hluta vegna geta ekki notað hefbundin skynfæri tímabundið. Það getur átt við starfsfólki ýmsum aðstæðum eins og við reykköfun eða öryggisgæslu í hávaða. Þess má geta aðstandendur Sound of Vision hlutu önnur verðlaun fyrir skynbeltið í samkeppni hagnýtingarverðlaun Háskóla Íslands á síðasta ári. Þróun búnaðarins hefur verið unnin í góðu samstarfi við blind og sjónskert fólk hér á landi og stefnt að því að stofna sprotafyrirtæki í kringum hugmyndina á næstunni með það fyrir augum að koma búnaðinum í almenna notkun. Hugmyndin á bakvið verkefni að nota hljóð og titring til þess að upplýsa blindan eða sjónskertan einstakling nær umhverfi sitt svo viðkomandi í auðveldara með að fara og ná áttum. Þannig fær notandi bæði belti sig miðjan og heyrnarþól sem gefa frá sér annars vegar titring og hins vegar hljóðmerki til þess að lýsa aðstæðum. Titringurinn veitir upplýsingar hvoru megin við einstakling fyrirstaðan og hljóðið gefur upplýsingar stærð og nálægð hlutarins. Þannig ætti notandi að geta greint tröppur, veggi og aðra hluti umhverfisins með því að kunna túlka merki frá tækjunum. Til að hægt sé að búa til þessi merki þarf notandinn að vera með myndavélar framan á sér sem mynda þrívítarkort af umhverfinu. Þar að auki þarf tölvubúnað sem notandi ber í bakpoka til að vinna úr gögnum frá myndavélunum og breyta þeim í merkin. Frumgerðin því ansi umfangsmikil í notkun en forsvarsmenn verkefnisins lofa að búnaðurinn muni minnka með þróun eins og tilfellið með flestan slíkan búnað. Vísindin á bakvið hljóðsýn eru ekki ný af nálinni en hafa á undanförnum árum og áratugum verið styrkt með fleiri rannsóknum og prófunum. Heilabörkurinn hefur sýnt sig að vera mun sveigjanlegri en fræðin gerður áð fyrir og ekki eins skilyrtur og fyrr var haldið. Þannig svokallaður sjónbörkur ekki bara frátekin fyrir sjón, heldur getur hann notað boð frá öðrum skynfærum til að mynda yfir sín yfir aðstæður. Forsenda fyrir þessum rannsóknum að skilningur á því að blinda eða sjónskerðing sé ekki heilaskaði eða vanvirkni í heila. Það á eingöngu við heilatengda sjónskerðingu þar sem heilaskaði orsakar vanda við úrvinnslu á sjónbóðum. Í langflestum tilfellum orsök sjónleysis bilun í augum. Að þeir hlutar augans sem nema ljós og senda áfram til heilans séu af einhverri ástæðu óvirkir. Það hefur áhrif á heilan. Því að hann þarf þá að sækja sambærilegar upplýsingar frá öðrum skynfærum. En það minnkar ekki getu heilans til að vinna úr upplýsingum. Markmið þessa verkefnis því að bæta upplýsingagjöf til heilans, að gefa honum betri gögn að vinna með svo notandinn geti komist að öruggari niðurstöðu staðsetningu sína og umhverfi. Tækjabúnaðurinn í sjálfu sér ekki nauðsynlegur, þar sem dæmi eru að einstaklingar hafi þróað aðferðir til að hámarka skynjun sína á umhverfi alveg án notkunar tækjabúnaðar. Eitt dæmi bandaríkjamaðurinn Daniel Kish, sem notar bergmál frá umhverfinu til þess að gefa heilana færa á því að mynda sér yfir sín. Þessi tækni hefur verið kölluð echolocation og hún hefur verið notuð við umferðliskennslu til dæmis hér á landi. Þar að auki hefur til dæmis verið þróuð lausn fyrir blindan klífurkappa þar sem uppleift merki á málmplötu undir tungunni gefa mynd af umhverfinu. Þar er stuðst við sömu grunnrannsóknir sem sýna þeir sem læra punktaletur snemma á ævinni geta virkjað sjónbörkin við lestur sem enn eitt dæmi sveigjanleika heilastarfseminnar. Það þrálát þjóðsaga að blindir heyri betur en aðrir. Staðreyndin sú að margir glíma við samþætta sjón og heyrnarskerðingu. Þeir hrörnunarsjúkdómar sem leggjast á sjón geta sumir hverjir lagst á heyrnina líka og sjónskerðingin ásamt heyrnarskerðingu hluti af öldrunarferli. Þeir sem hafa góða heyrn geta nýtt hana betur en sjáandi gera en hún verður ekki betri en hún fyrir sjónmissi. Fyrir þann hóp sem á við samþætta sjón og heyrnarskerðingu ekkert gagn af echolocation. En sá hópur geti mögulega í framtíðinni nýtt sér titringsbelti eins og það sem var hannað í þessu verkefni. Það líka staðreynd að sveigjanleiki heilans minkar með aldri og kyrrsetu. Endurhæfing getur því verið mikil áskorun fyrir þann stóra hóp sem missir sjón af aldurstengdum ástæðum og hér gæti þetta verkefni átt vel við. Samhliða verkefninu var þróaður sýndarveruleiki sem hugsaður sem þjálfunarumhverfi fyrir þá sem ætla nota búnaðinn og það getur verið einstaklega hendugt í umferðlisþjálfun fyrir blinda og sjónskerta að hafa aðgangað öruggu umhverfi til þess að æfa sig í hvort sem lokamarkmiðið að nota þennan búnað eður ei. Mikilvægasta niðurstaðan fyrir blind og sjónskerta úr þessu stóra verkefni hins vegar skilgreiningin á vandanum. Það að sjónskerðing hafi verið skilgreind sem innangæðsalappa tæknilegt vandamál. Að litið hafi verið framhjá fordómum og þjóðsugum og áherslan lögð á vísindalega nálgun á vandanum. Það ríður brautina fyrir betri lausnir fyrir þennan hóp. Umræðan í kringum þennan búnað hefur því miður á köflum einkennst af vanþekkingu á aðstæðum blindra og sjónskertra. Það auðvitað ekki þannig að blindir og sjónskertir sitji heima og bíði eftir lausnum. Þeir það bil 1500 einstaklingar á Íslandi sem skráðir sjónskertir eða blindir virkir þáttakendur í samfélaginu sem hafa flestir átt möguleika á að fá þá endurhæfingu sem þarf til þess að læra að ferðast á milli staða. Blindir og sjónskertir stunda nám, vinnu, stofna fjölskyldur og stunda tómstundir. Þannig lang mikilvægast að hönnuðir og arkitektar taki tillit til þeirra staðreyndar í sinni vinnu og tryggi öryggi og aðgengi að öllu manngerðu umhverfi. En svo má ímynda sér að hjálpartæki á borð við það sem var þróið þessu verkefni geti orðið hluti af því fjölbreytta úrvali af hjálpartækjum sem blindum og sjónskertum standa til boða. Og þó að þessi erfitt að sjá fyrir sér að ungir, blindir og sjónskertir sem búa við annars góða helsu geti nýtt sér þessa lausn eins og hún birtist okkur í dag, munur rannsóknirnar og hliðarafurðir nýtast öllum sem búa við skerta sjón. Og undir ritar Rósa María. Á þeim blaðsjöðum sem greinin tekur yfir eru nokkrar ljósmyndir. Ljósmynd fyrir ofan titil greinarinnar af teimi, það eru 5 manns, 4 kallmenn og 1 kona og þau sitja þarna fyrir framan stórt logo, það stendur CT2018 og eitthvað meira sem ekki nær inn í myndina og hvað að segja, að það litirnir í myndinu eru bláir og brúnir í bak grunnin. Á næstu blaðsíðu mynd af manni sem með búnaðinn á sér, hann með belti sig miðja, hann með hvítan staf í hægri hendi, hann með lítið tæki vinstri, hann með gleraugu og hann með einhvers konar tölvubúna festan framan á enni. Á síðustu blaðsíðunni ekki mynd sem fylgir greininni en á öllum þessum blaðsíðum litlar auglýsingar. það World Class Iceland og Wise bæði með logoi. Svo það Ístak og Ice Pharma og þar stendur bætt líðan betra líf og þessi fyrirtæki setja bæði sitt logo þarna. Síðan við með tannlæknavaktina og Fastus framúrskarandi fyrirtæki í Síðumúla 1608 Reykjavík og þau bæði með sín logo. Og þess má geta að viðtal verður við Rúnar Undþórsson, frumkvöðul þessa Sound of Vision verkefnis á völdum greinum fljótlega.